piaċir jena Sergio Grek nerġa nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' sensiela Fejmort Skola. Grazzi anki għalikom is-semija tagħna għaliex kellna feedback tajjeb ħafna marbut ma' dan il-programm u se nkunu fuq Campus 103.7 għal skeda oħra ta' programmi fejn se nkomplu nilqgħukom ma' iktar nies popolari, forsi oħrajn inqas popolari, biex jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom fil-kamp tal-iskola. Wavjaġġ fin-nostalġija wkoll dan il-programm u sabiħ ukoll għaliex naħseb qed jirnexxielna parti li niftakru fi żminijiet tal-iskola ta' ħafna nies, qegħdin ukoll nagħtu ġieħ fl-aħħar mill-aħħar lil ħafna liema li isimhom mhux miktub fl-istorja tal-edukazzjoni, imma li mingħajr dubju ta' xejn tawna ħafna biex fl-aħħar mill-aħħar aħna is-soċjetà li aħna llum rispettivament mill-kritika li ssir. U l-ewwel mistieden għal din ir-raba skeda ta' programmi issa huwa l-Eċċellenza tiegħu Kenneth Vella, l-Ambaxxatur ta' Malta għall-Estonja u l-Finlandja, Kenneth huwa wkoll il-kap tal-Iskola St. Joseph tar Ħal Ġdid, Kenneth iħobb ukoll kif tafu l-isports, kummentatur sportiv, u wkoll awtur tal-ktieb Izard, kont anke intervistajtu xi snin ilu dwar dan il-ktieb li laqgħu vera ma' dan iż-żiemel miet ikun nistgħu ngħidu fl-istorja Maltija. L-aħħar ktieb li huwa pubblika huwa l-ktieb Diplomazija Tfal, ktieb li anki jagħti l-opportunità biex it-tfal jifmu eżatt x'inhuwa x-xogħol tad-diplomatiku u x'inhuwa x-xogħol tal-ambaxxati u kif jiffunzjonaw u x'nafin. Kenneth, grazzi ħafna li jiena qatt magħna f'dan il-programm. Jekk ma jimpurtax ħanuża l-ewwel isem jiena aħna nafu xi xejn.
Bil-qalb kollha.
U nistgħu nmexxu minn hemmhekk. Inħobb anke nżomm l-ewwel mistoqsija standard, forsi tgħidilna ftit inti il-programm edukattiv li kellek fejn mort skola mbagħad nibdew ħanajtek nimirħu bil-mod il-mod. Fejn mort skola anti?
Grazzi ħafna qabel xejn Sergio tal-opportunità nsellem ukoll l-semija kollha ta' Campus FM. Iva, jiena nista' ngħid li l-mixja il-vjaġġ tiegħi edukattiv ħadni dejjem u bipjaċir ngħidha wkoll fis-skejjel tal-istat, fl-iskejjel tal-gvern. Jiena bdejt l-edukazzjoni tiegħi fis-skola li hija għall-qalbi sal-lum, l-iskola primarja tal-Marsa. Mbagħad minn hemmhekk kont imxejt lejn il-liċeju Vassalli tal-Ħandaq, il-Gianfrancesca Bela per l-Lyceum u l-Università ta' Malta. Mbagħad komplejt l-istudji tiegħi barra mixtudna fi għamilt ukoll l-istudju ta' livell ta' dottorat ġewwa l-Università ta' Lincoln fl-Ingilterra.
Kenneth, jiena nixtieq nitlaq minn din ir-riflessjoni għaliex l-iskola vera kemm tagħmel ġid fil-ħajja tagħna, inti wkoll edukatur. U naħseb li l-istess esperjenza tiegħek ispiratek biex anke tieħu din id-deċiżjoni u vera li tagħti l-kontribut f'dan il-qasam tant importanti.
Ekku, u inti għamilt punt importanti ħafna fl-introduzzjoni tiegħek, Sergio. Dawk il-persuni edukaturi li jkunu influenzawna b'mod pożittiv fil-ħajja tagħna li mbagħad iħallu dak l-impatt li waslek ukoll biex anke taqbad. Ħanajdu hekk dik il-karriera bħal kif qbadt jiena u ħafna oħrajn il-karriera edukattiva. Jekk imu lura fl-iskola tal-Marsa kif għad aktar qabel fl-iskola primarja għandi diversi esperjenzi sbieħ. Niftakar l-ewwel snin tal-edukazzjoni bikrija, grade 1, grade 2, li forsi għamnek ukoll nista' bil-permess tiegħek insemmi. L-għallima illi kienu jgħalmuni f'dawk is-snin, niftakar sew l-Miskalleja illi kienet tuqgħod ftit il-bogħod proprju mill-iskola tal-Marsa illi llum nagħmlu ħafna enfasi u hekk għandu jkun fuq learning through play li titgħallem permezz tal-logħob. U niftakar li anke f'dawk is-snin Miskalleja kienet tafas ħafna anki fuq il-kreattività, fuq l-arti, fuq it-tpinġija li bis-saħħa ta' tpinġija nistgħu nitgħallmu litri u nistgħu nitgħallmu wkoll anki n-numri f'dawk is-snin qed imur lura f'dan il-każ għal bidu ta' snin 80. U mbagħad warajha wkoll tlajt fit-tielet sena tal-livell primarju hemmhekk l-affarijiet jibdew mhux ngħidu jitqalu imma l-edukazzjoni tibda ssir aktar b'mod formali. U niftakar li f'dak il-żmien kienet tallimni mistanti illi kien jisima u koll dak iż-żmien u ovvjament kif għad l-iskola saret aktar formali. Snin u koll Sergio fejn l-iskola ma kienx tispiċċa fis-satej u nofs, kienet tispiċċa fl-erba. Allura niftakar u llum meta nħares lura wkoll bħala edukatur ngħid, xi sfidi kellhom l-edukaturi ta' dak iż-żmien illi biex iżommu wkoll l-attenzjoni tagħna biex jagħmlu lezzjonijiet interessanti f'dak it-tul twil ta' ħin. Jien niftakar meta konna nispiċċaw skola fl-erba' l-erba u kwart, konna nispiċċaw kważi kważi naslu d-dar fix-xitwa fid-dlam. Ma jibqalek xejn ħlif biex tagħmel ftit il-homework li jkun tkun ingħatajt tmur il-mużew dak iż-żmien kont imur fil-fera tal-Marsa Marija Reġina u mbagħad tisma' forsi u d-disa u mal-ewwel ukoll tipprepara biex l-għada. Tibda tipprepara biex l-għada terġa' tmur ukoll l-iskola. Fi żmien ukoll meta t-teknoloġija fil-klassijiet ma kienx teżisti, jiġifieri jiena niftakar fil-year 3, mistanti kien ikollha xejn inqas minn tliet blackboards fil-klassi illi kienet anki fil-break tagħha, għax dak iż-żmien il-break ta' nofsinhar kien ikun sija jekk mhux aktar, kienet timla l-boards kollha bin-noti illi jkollna bżonn ukoll anki fit-tagħlim tagħna. Mbagħad grade 4 kien jallimni wkoll year 4 is-Sur Mario Testa li minn hawnhekk ukoll insellimlu, illi bqajtu mbagħad inċidentalment anki naħdem miegħu b'mod ukoll ħanajtek anki formali minħabba illi kien il-persuna għadu fil-fatt responsabli minn dak li huwa teaching practice fil-fakultà tal-edukazzjoni fl-Università ta' Malta, allura bħala kap ta' skola ikolli wkoll naħdem miegħu minn dan il-lat u rrid ngħid ukoll li kien wieħed minn dawk l-għalliema illi ħalla impatt ukoll fuq il-ħajja tiegħi influenzani biex nażel anki din id-direzzjoni ta' professjoni. Grade 5 kelli l-Sur Norman C. Borch illi għalħafna s-Sur Borch jibqa' famuż għall-diżinji u għall-istejjer li kienu jidru fil-magazine Satar illi anki grazzi għall Malta Union of Teachers dan l-aħħar reġa' ingħata wkoll ħajja b'mod differenti. Mbagħad il-grade 6 hija dejjem is-sena ta' sfida. Dak iż-żmien aħna kien ikollna l-eżamijiet tal-Junior Lyceum, minn bħali kellu wkoll l-opportunità li jagħmel anki l-eżamijiet tal-Common Entrance, e dak iż-żmien allura mhux eżami wieħed imma kont tispiċċa tagħmel mill-inqas erb eżamijiet fit-tmiem tas-sena primarja x'kien ikollok l-eżami tal-Junior Lyceum, l-eżami għall-Common Entrance għall-numru ta' skejjel u mbagħad kien ikollok dawk iż-żewġ skejjel jew tlieta tal-Knisja li xorta kien ikollhom l-eżami individwali tagħhom. U dik kienet ħanajtek l-esperjenza tiegħi tal-għalliema fil-primarja. Però l-iskola primarja tal-Marsa nista' ngħid li tatni diversi opportunitajiet u anke għalhekk nibqa' ngħid ukoll li kburi li kont ukoll nattendi din l-iskola rappreżentajt lill-iskola f'diversi okkażjonijiet. Sergio fost oħrajn fil-festa ta' jum il-Helsi niftakar illi kont tqabbad anki nagħmel id-diskors uffiċjali fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' tfal. U minħabba l-pożizzjoni strateġika tal-iskola, l-iskola tal-Marsa li tinsab verament viċin it-triqewlenija Diċembru 13, irrid ngħid li kellna wkoll l-opportunità li naraw mill-viċin diversi mexxejja illi żaru Malta minn barra minn xtutna u li kienu jżuru minn pajjiżna minn żmien għal żmien. Aħna tal-Marsa konna kienu jtuna l-opportunità li meta jiġu ċerti mexxejja iniżluna f'Diċembru 13. U narawhom għaddejjin minn hemmhekk, ovvjament biex intuhom merħba dak iż-żmien hekk kienet ukoll waħda mill-attivitajiet li kien ukoll extracurriculari u ngħid ukoll li kellna diversi ukoll opportunitajiet minn dan. Inċidentalment ngħid ukoll li ħafna mit-tfal illi kont ħanajsejħilhom tfal illum illum m'aħniex tfal illi kont magħhom l-iskola. Min grade 1 sa grade 6, ħafna drabi ma konniex niblu laqas il-klassi għalkemm kien hemm ukoll l-streaming f'dawk iż-żminijiet, għadna ħbib sal-lum u għadna nikkomunikaw sal-lum u għadna niltaqgħu minn żmien għal żmien anke sal-lum.
Kemm hija interessanti u sabiħa u vera l-iskola u l-familja li toħloq. Irrid tinsaqsik, Ken, jiena nimmaġina li inti kont student bil-għal, ma nimmaġinax li kont tagħmel xi praspar jew. xe kultant tiskanta u kol ġili kollok misidentajt it-tiħit timbru da zgull li kinti fel-kwiet imma bat tiskopri li li xe bawxata jew t-nejn ikun għamil u kol
Għalajlek, naħseb bħala mġiba konti fil-kwiet, pero kienu jikritikawni ħafna li konti mpaċ-paċ ħafna, Sergio. Ġifieri biex l-ewwel darba li kienu jibdlu li posti għax kont nispiċċa noqgħod nitkellem wisq. U kien jgħiduli jekk ħadd qod titkellem nibdillek postok, ovvjament xorta kont naqa għall-isbal u min jaf speċjalment fl-aħħar snin tal-primarja kemm bidlu li posti minħabba dan il-lat. Però naħseb kollox ma kollox dawk iż-żminijiet. Mhux jien biss imma anke sħabi konna napprezzaw ħafna dak li kienu jagħmlu l-għalliema anki għalina. U l-opportunitajiet li kienu jtuna. Vantaġġ ieħor illi tkun l-iskola primarja tal-Marsa, il-Marsa il-famuża illum bad nix ngħidula daqshekk il-Marsa tal-Ingliżi. Li min jaf kemm kienu ikonna ċ-ċans, kemm kien ikonna ċ-ċans illi sports days pereżempju dejjem isiru l-Marsa. Jekk ikonna bżonn nagħmlu attività barra mill-klassi, ninżlu wkoll il-Marsa, ambjent totalment differenti mill-ambjent tal-iskola, għax iridu ngħidu wkoll l-iskola tal-Marsa dawk iż-żminijiet kienet tkun affettwata wkoll anke mill-faħam illi miċ-ċumnija tal-Power Station illi kienet ukoll iddaħħan dawk iż-żminijiet. Allura lina il-fatt illi kien ikollna l-opportunità li ninżlu wkoll il-Marsa tal-Ingliżi biex nilagħbu kienet tkun xi ħaġa differenti wkoll.
Kemm tifkiriet u kemm nostalġija. Kienu anke żminijiet u xek fejn id-dixxiplina kienet importanti. U ovvjament ma stajtx mhux bħallum, naħseb illum it-tfal anki il-fatt li jsejħu lil għalliema kważi b'isimhom. Imma dawk iż-żminijiet ma stajtx, ġifieri anke l-professjoni ta' għalliem kienet iktar rispettata żgur. Ġifieri l-elementi ta' dixxiplina kienu jinħassu. Il-każ tagħkom.
Iva kienu jinħassu sew, jina semmejt l-għallima, pero tajjeb ukoll illi s'issa tkellimna biss dwar il-primarja, nsemmi ukoll il-head, il-kap tal-iskola li kienna dak iż-żmien, is-Sur Ernest Balzan, illum madux magħna, pero kien bniedem ta' disċiplina kbira, anki l-mod kif konna nidħlu l-iskola fil-għodu, irrid il kulħadd issub in-naħħa, il-bniet in-naħħa l-oħra, in order, inżommu d-distanza. Persuna minn persuna, student minn student għall-ieħor, il-mod ukoll kif nitkellmu mal-għalliema għall-aħħar dak iż-żmien ma kontx tajt please, thank you, jekk jogħġbok, may I be excused, huma kollha kliem illi ikunu daħlu fil-vokabolarju tagħna. U ħaġa li kien jiġri u li konna ninnutawha u naqbel perfettament ma li qed inti Sergio, ir-rispett ma kienx ikun biss. Minnaħħa tal-istudenti lejn l-edukaturi, lejn il-kap tal-iskola manki l-ġenituri. Jiġifieri dak iż-żmien tinsa illi inti tagħmel xi ħaġa ħażina u tara lill-ommok jew il-missierek jew il xatt ieħor jiġi minnek jipprova jiddefendik. Qatt ma niftakru dawk il-każijiet, jiġifieri l-iskola kien ikollha s-support anki tad-dar u kienu jifhmu l-ġenituri anki f'dawk iż-żminijiet illi jekk trid lill-ibnek, lill-bintek timxi l-qoddim, għandek tir-rispetta l-expertise, għandek tir-rispetta wkoll is-sens ta' disċiplina u ordni illi tkun ukoll qiegħda twassal l-iskola. Uridu niftakru dawk iż-żminijiet kellna klassijiet, mhux bi ftit studenti, jiġifieri niftakar waħda mis-snin, konna aktar minn 30 fi klassi. Aħna li naħdmu fil-qasam nafu kemm mhuwiex faċli, illi wieħed ukoll. Ikollu klassijiet kbar kemm il-lat edukattiv, kemm il-lat ta' organizzazzjoni, etc. Anki break, konna nilagħbu u ma kenniex il-faċilitajiet li għandna llum illum meta tara skejjel bit-terf sintetiku u tmullura fi żmien, jien niftakar il-bitħa li kellna fl-iskola tal-Marsa mimlija ħofor, jekk tagħmel ix-xita bilkemm tara fejn hemm il-ħofor u fejn l-artija dritta, imma xorta fis-sempliċità u fil-ftit illi kien ikollna. Konna verament nieħdu gost u konna napprezzaw dak li għandna madwarna.
Ħsibijiet tajbin dawn u interessanti għaliex ovvjament xi kultant aqas napprezzaw vera minn fejn tlaqna biss xaġa bażika tnaħseb fil-blackboard bħalissa jiena, waqt li qed titkellem illum qasbis it-tfal tal-lum laqas biss jafu x'inhu għax qed jitwieldu diġà f'din is-sistema teknoloġika ta' screens u x'naf jienu.
Ekku, u l-istess, per eżempju, jek nibqgħu nsemmu Sergio il-Pitazzi.
Il-Pitazzi.
Ġifirina niftakar, jekk tispiċċan it-tielet sena tal-prima għaw tela fir-raba sena. Għall-ħares għad tal-Pitazzi ta' dik is-sena, anzi, l-istruzzjoni li kienu jtuna kienu jekk tista' il-Pitazz li kellek iżommu u terġa' tusaħ is-sena ta' wara, għamel hekk. Niftakar żmien ukoll meta l-iskola kienet forni. Ukoll ċerti stationery bħal pitazzi mhux biss il-kodba u textbooks, imma kien hemm sens ta' rispett li inti tapprezza illi dak li jkunu tawk huwa tiegħek, imma tiftakar ukoll li kważi kważi ma m'hemm xejn b'xejn, jiġifieri kollox kellu l-prezz tiegħu. Inkluż jinnab sempliċi desks tal-klassi. Mhix dejjem kien ikollna desks li huma ġodda, jien niftakar fil-grade 3 min jaf. Kemm kien ikollna dawk il-bankijiet antiki ngħidilhom jien ta' żmien l-Ingliżi li quddiem linja ma titla' biex tpoġġi l-affarijiet taħt il-bank, konna nintlew konna skalt dak iż-żmien, jiġifieri imma ma konniex nilmentaw, għalina kienet xi ħaġa ta' kuljum. U wieħed kien japprezza li fl-aħħar mill-aħħar meta inti mork l-iskola l-għan prinċipali mork l-iskola li tissoċjalizza. U fuq kollox li titgħallem id-diversi suġġetti li tiġu offruti lilek. Niftakru koll żminijiet interessanti tal-ewwel lezzjoni fil-ħodu, ġifieri aħna konna nibdew dejjem b'assembly fil-ħodu fil-bidħa. Kuljum inkantaw l-innu Malti u ngħidha għax fl-aħħar snin forsi anke minn dan il-lat b'mod bħala pajjiż qed nitkellem b'mod nazzjonali. Dak li tina sens ta' identità Maltin mhux dejjem qed intuħ l-importanza li ħaqqu, u mbagħad dritt fil-klassijiet biex l-ewwel nofsija konna nisimgħu lezzjoni fuq ir-redifusion. Dak iż-żmien kull klassi kien ikollha dak ir-redifusion antik, illi l-ewwel lezzjoni il-klassi kollha qed tisma' lezzjoni apposta fil-klassi. Ġifieri dik kienet l-uniku ftit ta' teknoloġija illi jekk nistgħu nsejħulha teknoloġija illi kellna fil-klassijiet tagħna. U konna nieħdu gost għalina kienet xi ħaġa differenti li wara li smajna lis-sur Mast jgħid it-talba mela dritt fil-klassi biex nisimgħu dan l-imbierek messaġġ li se jaslilna permezz ta' redifusion. Daqat kienet tkun xi qari ta' xi storja bil-Malti, daqa xi qari ta' xi storja bl-Ingliż, daqa xi messaġġ. U ħaġa oħra li xtaqt insemmi Sergio, qed naħsibha bħalissa, kemm konna nagħtu importanza mhux biss lill-innu Malti, imma l-innu ta' filgħodu. L-innu ta' filgħodu il-reġa' sebaħ jagħmulejja. Ovvjament kien jibda għadu jibda sal-lum, ma kemm konna ntuħ importanza. Jiġifieri ċerti affarijiet li kienu jagħmluna u jtuna dik is-sens ta' identità Maltija, kemm konna fit-tfulija tagħna fl-iskejjel nagħtuhom prominenza.
Ekku, etna u għost kienet nisma anki t-tifkiriet u il-memorji tijak u anki din il-komunità li anki tinaqad f'daw l-innijiet zbieħ. Illum dawn ħafna drabi t-lifnijom anki fil-knejjes t-warbu, etna xsef l-innu ta' fil-du l-innu ta' flaxija.
Ħasraw.
Issa, ovvjament, forse nitkellmu ftit dwar il-passaċ għas-sekondarja, li x-ovvjament il-sekondarja sipu mbagħad realtà ġodda, titħallat ma' tfal ġodda, għallima ġodda, laqmijiet għallima, ħafna iktar kodba, ħafna iktar xogħol, l-esperjenza tiegħek.
Iva, jiena interessanti li it-tfal kollha tal-Marsa, meta kienu jiġu jagħmlu l-Junior Lyceum, kienu jimorgu l-iskola, il-Junior Lyceum tal-ħamrun dak iż-żmien il-liċeo. Però jiena l-tfulija tiegħi, jiena n-nanna tiegħi illi verament għandi rispett kbir lejha li kienet it-tieni jum, kienet tuħu ħafna ħsibji meta kont imur l-iskola tal-Marsa. U ommi u missieri għadhom sal-lum jgħixu ħal-qormi. Meta ġejt biex nagħmel eżami tal-Junior Lyceum u applikajna, flok tibt l-indirizz li kien tan-nanna tiegħi, St. Francis Street Marsa, tibt l-indirizz tommi u missieri li kienu ħal-qormi, Valletta Road Qormi. Allura meta għaddejt għal-Junior Lyceum, flok bqajt sejjer ma' sħabi il-Junior Lyceum tal-Ħamrun, mort il-liċeju vassalli tal-ħandaq minħabba l-indirizz li kont ktibt. U spiċċajt f'ambjent fejn kważi ma kont naf lil ħadd. Urid nibni ħa ngħidu hekk is-sens ta' ħbiberija kollha mil-ġdid minn naħa tiegħi. Ngħid li ma ddispjaċinix minħabba li ċew Vassalli tani wkoll diversi esperjenzi qed immorru lura sa għall-1986-87 żmien fejn hemmhekk rajt ukoll ċerti esperjenzi fil-qasam edukattiv illum inħares lura ngħid kemm kienu innovattivi, pereżempju kellna teatru fejn meta jkollna bżonn naraw films relatati mal-letteratura Angliża, mal-letteratura tal-lingwi oħrajn, kienu litteralment jieħduna f'sinema illi ċew Vassalli tal-ħandaq nkunu nistgħu narawh. Kellna wkoll il-labs tal-computer li għall-1986-87 kienet ukoll innovazzjoni dak iż-żmien, żewġ computer labs li kienu nbnew minn kap ta' skola ukoll dak iż-żmien li jiena ngħid influwenzani ħafna biex imbagħad baħt il-linja wkoll ta' tmexxija tal-iskejjel qed nirreferi John Michael Testa illi s-sur Testa tista' tgħid illi kellu sistema unika ta' kif imexxi l-iskejjel. Jiġifierina inħares lura niftakar sur Mast li fil-għodu kull karozza xarabank li tiġi bit-tfal iridu jinżlu kollha quddiemu wieħed wieħed biex jara l-uniformi, biex jara li x-xar huwa preżentat tajjeb, biex jara li ġabu l-kotba basket sura ta' nies u hemm ċert indafa wkoll fit-tfal. Sur Mast li kien jimpressjonani li dan anki l-kantin tal-iskola kien imexxi hu. Jiġifieri il-mintajda llum li jkollok il-kap tal-iskola li bih l-ikel bih xorb mill-kantinu. U kien jagħmel l-appell illum forsi reġa' daħli din is-sistema tal-riċiklaġġ tal-fliexken tal-plastik, però dak iż-żmien kien jitlobna li jekk nixtru soft drink għax dak iż-żmien ukoll ma kienx hemm dawn ir-regolamenti ta' healthy eating, allura kollox kien jinbih prattikament mill-kantins tal-iskola, però kien jappellalna il-fliexken li jkollkom għatuhom lura donazzjoni lill-iskola. U niftakar li sena sena bid-donazzjonijiet ta' dawn il-fliexken tal-ġieġ li dak iż-żmien għal kull fliexkun tal-ġieġ kienu jtuk 2 cents kien irnexxielu joħloq dawn il-computer labs, kien irnexxielu jixtri riżorsi oħrajn għall-iskola relatati ma' letteratura, relatati ma' art and craft, ma' tal-in tal-lingwi. U kien jieħu pjaċir li kien jgħidilna. Tarawhom dawn ir-riżorsi dawn bis-saħħa tagħkom jixtraw bid-donazzjonijiet li kontu tagħtu. Niftakar ukoll il-motto tal-iskola li verament kien jiġi mbuttat li kien ifakkarulna kuljum waqt l-assembly li kien nieħi n-nisi optimu xejn inqas mill-aħjar. Illi il-mod kif kien anki jmexxiju l-esperjenzi li kien jagħtina kien wassalna biex itħoss sens ta' kburija illi inti tmur illi ċew Vassalli. U meta nħares lura wkoll Sergio ngħid kemm kienet skola li dik l-idea ta' komunità kemm kienet tkun estiża mit-tnejn sal-ħadd. Jiġifieri jien niftakar żmien illi ċew Vassalli illi s-sibt flaxija biex iħalli it-tfal ħanajtek miġburin fl-imkien minja fl-iskola, bit-mexxija tal-iskola u blajnuna tal-assistent kapijiet, Biagio Vella, Roni Attart, Salvo Buzuttil, l-incidentalment nil-taqam jew kważi kważi kuljum għax joqgħod biswit l-iskola fejn naħdem jien, kien jorganizzawna daw pereżempju diskos jew attivitajiet soċjali s-sib flaxija biex jarawna miġburin. Il-ħadd wara nofsinhar min jaf kemm l-attività saret fil-liċeju Vassalli li tlaqqa l-familji fl-imkien. Huma kollha ħanajtek esperjenzi li għaddi żmien, però tibqa' tiftakarhom anki il-quizzes li konna nieħdu sehem fihom u jixxandru dirett fuq l-istazzjonijiet nazzjonali tara dak il-kompetizzjoni bejn skola u oħra. Ir-rapporti kif kienu joħorġu wkoll ir-rapporti tas-sessjar dak iż-żmien, 3 rapporti fis-sena, wieħed f'Novembru, wieħed fifrar u wieħed ukoll lejn l-aħħar tas-sena illi kienu joħorġu wkoll dawk iż-żminijiet. Il-mod ukoll kif kien ikun hemm assessjar kontinwu ftit naħseb l-ewwel mod kif missejt naqra ma l-assessjar kontinwu ma kienx ikun kollox ibbażat fuq testijiet għalkemm kien verament limitat. Però kollu huma ħanajtek esperjenzi illi zgur nibqa niftakar imbagħad ukoll għall-liema, ġifieri għall-liema li mbagħad spiċċajt ukoll jgħallmuni anki wara li spiċċajt mill-Liċeu Vassalli għall-Fritz Calpello tiġini f'moħħi bħalissa l-lingwa Ġermaniża li jiena kont rrid nagħti priorità f'dak iż-żmien jindem kont persuna li nstudja l-lingwi tieni xi xjenza għax biex xjenzi mbagħadi, però fil-lingwi kont inħobbhom kemm il-Ġermaniż, kemm l-Arbi. U hawnhekk niftakar ukoll l-Arbi kien jgħallimni Philip Borch, illi mbatta servizz impeccabbli wkoll f'Malta f'dak li għandu xi jaqsam mas-servizzi tal-biblioteki u l-librerji. Għallim oħrajn Paolo Ketkuti, illi verament u Anthony Buffa li għamlu xogħol siri wkoll f'dak li huwa tal-in tal-Ingliż. Jekk nibda nsemmi Frans Mifsud, illi kien jallimni wkoll il-Malti fil-Liċeu Vassalli jumbat spiċċajt wkoll jallimni fil-Ġanfranġiska Bella Pellajsium meta għażilt il-Malti wkoll fil-livell avvanzat, kif semmejt qabel il-fiżika, ix-xjenza dejjem kienu ta' tbatija għalija, però naħseb kieku ma kienux għalliema bħal Gaspar Mifsud. Illi verament rajt minn għandu għajnuna kbira li stajt naddu wkoll mill-eżami tal-fiżika matul il-5 snin tas-sekondarja, naħseb illi kien ikolli ferm aktar tbatija. Però esperjenzi oħrajn, niftakar nagħmlu mod Sergio li darba kenna konta ziltina l-accounts u l-economics.
Fil-qasir ħafna kienet. Fil-qasir ħafna li xilħin.
Skużani, mela, konta ngħid accounts u economics, nispiċċaw bla l-liema tal-economics, meħabba raġunijiet ta' saħħa. U tara l-surmast illi jiddeċidi ju stess illi flok ħallina bl-lezzjoni tiġi għallimna u għalkemm l-economics qatt ma kien għalmu.
Lezzjoni dik fi għannifissa u vera. Kenneth, ħajkonna nifqu hawnhekk, nirringrazzjak immens li kont ukoll l-ewwel wieħed biex stajna niftħu din ir-raba' sensiela fejn mort skola. Il-misten tal-programm tagħna kien l-Eċċellenza tiegħu Kenneth Vella, l-ambaxxatur ta' Malta għall-Estonja u l-Finlandja. Nirringrazzja wkoll lil-Jordi De Bono li kien magħna fuq Campus 103.7 li ħaħsieb il-bilanċ tekniku ta' dan il-programm. Aħna naġġornaw ma' iktar mistednin għal pallunt minn tiem. Inselmilkom.